Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, dragi slušateljice i slušatelji. Moje ime je Dario Brigić, a vi slušate emisiju Franjevački svjetovnog reda Poziv u svijetu. Kao što ste već ranije čuli, naša današnja tema je pravo na vodu. Kao što mnogi od vas vjerovatno već znaju, u studenom prošle godine Vlada Republike Hrvatske je uputila u hitnu proceduru, dakle bez javne rasprave, konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, te konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Time je u prvom redu prekršila Zakon o zaštiti okoliša, a potom i Poslovnik Hrvatskog sabora. Izmjene zakona su prvenstveno bile usmjerene tome prema promjeni pravnog statusa Hrvatskih voda iz javne ustanove u javno poduzeće, što je, znamo, prvi korak ka privatizaciji Hrvatskih voda, čime bi u konačnici najviše izgubili vi, hrvatski građani, i izgubili bi kontrolu nad poduzećem koji upravlja našim vodnim resursima. Protiv te inicijative Hrvatske vlade istupila je prvo komisija Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax, koja je se očitovala o neprihvatljivosti predloženih izmjena Zakona o vodama, a potom su otvoreno pismo Vlade Republike Hrvatske uputili i Franjevački svjetovni red, Franjevački institut za kulturu mira, zajedno sa Zelenom akcijom, u kojem su od vlade tražili da zaustave taj pokušaj privatizacije Hrvatskih voda i hitno povuku iz saborske procedure izmjene Zakona o vodama, što je u konačnici vlada i učinila. S nama su danas u zagrebačkom studiju Zoran Milić, predsjednik Povjerenstva za nazočnost i djelovanje u svijetu Hrvatskog nacionalnog bratstva FSR-a i predsjednik socijalne inicijative mjesnog bratstva Kaptol. Zoran, je dobrodošao.
Hvala Isusi Marija.
I nadam se, u splitskom studiju s nama bi trebao biti Framio Đolan, ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira. Framio, čujemo li se? Dobrodošli.
Mir i dobro Dariju Zoranu i svim slušateljima Radija Marije iz Splita.
Evo, prije nego što se bacimo u vodu, odnosno na ovu temu pravo na vodu, možda za početak, Framio, da nam predstavite, kažete nekoliko riječi o Franjevačkom institutu za kulturu mira.
Pa hvala lijepa za tu mogućnost. Evo, uz ovaj pozdrav samo da kažem da, razgovarajući s vama, evo, pijem vodu iz Dioklecijanova vodovoda. Pa
je besplatna
i izuzetno vrijedna.
Nadamo se da će tako i ostati.
A trudit ćemo se svi. Evo, ovako da nešto kratko kažem o Franjevačkom institutu za kulturu mira. On je osnovan 1995. godine. Osnovan je s potrebom da pokuša na kršćanski način, uznemireni porukom evanđelja i usporedbom evanđelja sa našim realnim svijetom, poraditi malo da svijet postane nešto sličan onoj viziji evanđelja u atmosferi, dakle, rata, poraća, raznih ljudskih trauma, nemogućnosti da se dođe na stazu pomirenja, da se iziđe iz konflikta, a istovremeno sa teretom, mnogim teretom vlastite tradicije, vlastite povijesti i osobnih problema, nemogućnosti da se Božje stvorenje, priroda, na adekvatan način tretira, da se u pravom smislu njeguje, što bi trebao biti pravi izraz ljudske kulture, istovremeno da se prepozna u našem društvu one koji su isključeni, koji su zapostavljeni, maltretirani, prema kojima je nepravda ne samo osobni čin, nego prema kojima je nepravda ugrađena u sustav mišljenja, u strukture društva. Evo, na ta pitanja su braća i sestre Vijeća Franjevačkih zajednica, dakle svi Franjevačkih zajednica, muški, ženski, hrvatski i Bosne i Hercegovine, želi odgovoriti, i naš institut i dan danas radi na tom projektu. Evo, ja sam preuzeo voditi taj institut od listopada 2009. godine.
Možda da nam nešto kažete i o konkretnim projektima. Mislim da ovaj slučaj sa vodom nije prvi i jedini
Pa voda nije slučajno naša tema. Dakle, voda spada u onaj jedan krug našeg zanimanja, dakle, njegovanja, brige prema svemu stvorenju. Mi definitivno priznajemo i želim smo surađivati sa svim ljudima koji žele iz bilo kakve motivacije, iz bilo kakve inspiracije poraditi na ekološkoj problematici. Međutim, držimo da trajna briga i prava briga i nepokolebljiva briga za sve stvorenje može doći samo iz onog najdubljeg susreta sa stvorenjem kao Božjim darom. Na taj način čovjek prepoznaje svoju ulogu kao kultivatora, kao čuvara, dakle, stvorenja, i na taj način je moguće jedino dovesti u pitanje ono što se dogodilo u zapadnoj misli, u zapadnoj civilizaciji, koja se možda može nazvati jednim pojmom takozvanog antropocentrizma, gdje je čovjek, dakle, zapravo shvatio da je priroda, dakle, svi ovi, ova blaga, svi ovi resursi, da je to puki materijal s kojim čovjek ima pravo raspolagati kako god hoće, bez ikakvih kriterija, bez ikakve brige, bez brige za sutra. To dovesti u pitanje u vremenu u kojem vlada ideologija profiterskog kapitalizma, dakle, osnažena jednom mogućnošću da čitav svijet postane jedno globalno tržište, tu ideologiju dovesti u pitanje zaista je nemoguće, jer bez temeljnog stava, temeljne opcije da je stvorenje nama dar i da smo za njega odgovorni i da je stvorenje po svojoj naravi, dakle, dobro, i da mi svi, i ljudi i sva stvorenja, dolazimo iz iste Božje radionice, bez toga držim da je vrlo teško sačuvati i vodu i sve ostalo što nas okružuje. To je, dakle, glede toga pitanja. Drugi krug našega zanimanja je uvijek bio i ostao pitanje nasilja, pitanje posljedica nasilja, pitanje pomirenja kao trajne obveze, pa pomirenja koje nije naivna priča, niti izjednačavanje žrtve i tlačitelja, nego je jedno novo mjesto, dakle, jedno novo mjesto na koje dolazi čovjek, on i njegov neprijatelj, samo uz Božju pomoć. To su vrlo, vrlo ozbiljna pitanja. Glede toga mi smo, hvala Bogu, i čestitim ljudima i vrstnim intelektualcima koji se u problematiku uključili, stvorili jedan respektabilan niz, dakle, i publikacija koje tu problematiku tretiraju, koja je vrlo aktualna. Nadalje, možda bi bilo zanimljivo našim slušateljima da čuju kratko, rećemo, nešto o projektima koje kanimo provesti ove godine. Kao jedan od važnih, za nas važnih projekata bit će ponovno obrada fenomena nasilja i pokušaj da iznađemo jednu primjerenu metodologiju ophođenja sa nasiljem. Mi vidimo oko nas da se svaki dan događa nešto pred čime skoro svi zastajemo nemoćni. Ja držim da se o tome puno reklo, ali također držim da se može o tome još puno reći na nov način. A to znači da u jednom momentu hrabro, čestito, iskreno pokušamo otvoriti pitanje i razobličiti, dakle, sve one generatore nasilja koji može biti svugdje na neočekivanim mjestima. Pa smo tako ove godine kanili napraviti barem jedan seminar o nasilju, gdje ćemo govoriti o religiji i nasilju, o psihološko-psihijatrijskom aspektu nasilja, o medijima kao sukrivcima kulture nasilja. Govorit ćemo o suvremenom društvu koje gura čovjeka u egoizam, u desolidariziranje, a desolidariziranje sa ljudima je korak, mali korak do nasilja. Govorit ćemo o nasilju nad ženama, dakle, što je na jedan sigurno tužan način ugrađeno možda u nekakvo naše mišljenje, u strukturu mišljenja, u strukturu života. Pokušat ćemo raskrinkati i i one skoro privatne prostore obitelji gdje se nažalost događa jako puno nasilja. A da bi sve to ne činimo samo čisto radi nekakve znatiželje teoretske, nego ćemo pokušati analizirajući to ozbiljno, kritički, do kraja, dakle otvoreno, pokušat ćemo doći do metodologije radionica sa ljudima na terenu. Dakle, želili bismo da zaista ovo bude jedan događaj važan u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mi imamo za to nevjerojatno rasprostranjenu infrastrukturu. Ako bismo samo uključili one ljude s kojima neposredno franjevačke zajednice dolaze u kontakt, mi bismo imali desetak tisuća mladih ljudi s kojima se može raditi, ali kamoli mi smo definitivno otvoreni ponajprije prema svima koji su na taj način angažirani, zainteresirani u crkvi, a onda i prema svima koji slično rade u društvu. Evo, to je jedan od projekata našeg instituta u ovoj godini. A ima njih još jedno 4-5 vrlo zanimljivih.
Ja vjerujem da ćemo mi od tim projektima i u programu Radio Marije kroz ovu godinu sigurno više čuti i moći naše slušatelje s njima upoznati.
Da pače, bit ću vam zahvalan da mi danete prostor i omogućite da za dobro svih nešto reknemo i na neki način, da na taj način i zahvalimo se ljudima koji će zajedno s njima raditi, a to su dakle vrsni stručnjaci sa ovih područja koje sam nabrojao.
Zorane, Franjaš Svjetovni red, odnosno Nacionalno bratstvo Franjaš Svjetovnog reda je osnovalo povjerenstvo za nazočnost i djelovanje u svijetu. Koji su razlozi osnivanja jednog takvog povjerenstva, koji su njegovi ciljevi i ukratko što je možda do sada učinjeno?
Franjevački svjetovni red želi se otvoriti stvarnosti ovome svijetu, što je naše poslanje. Mi smo svjetovni red i ta dimenzija treba u potpunosti zaživjeti. Inicijativa je krenula od socijalne inicijative mjesnog bratstva Kaptol, jer bili su neki projekti, inicijative koje su bile na nacionalnoj razini i sasvim je bilo logično da iza toga stoji nacionalno bratstvo. Jer sve te stvari ne tiču se samo mjesne, lokalne zajednice, lokalnog bratstva, nego je to stvar cijelog nacionalnog bratstva. Osnovani smo 2009. godine i dosta intenzivno radimo, trudimo se senzibilizirati naša mjesna bratstva, naše članove, nekako ih potaknuti da pokrenu neke inicijative koje su njima bliske. Bilo je tu, evo, socijalna inicijativa mjesnog bratstva Kaptol pokretala je, dakle, još prije, ono, kad je bio riječ o projektu Družba Adria, ovo sa vodama. Trsatsko bratstvo je imalo, ima svoje projekte, beskućnici, i doista je toga, ima dosta toga, ali vjerujemo da treba i pokrenuti druga bratstva u Splitu, Dubrovniku, Osijeku. Mi smo zbog toga i poslali jedno pismo u kojem ih potičemo da osnuju unutar svojih bratstava te male skupine ili pojedince koji će biti kontakt osobe, da se umrežimo, da promišljamo tu stvarnost i da djelujemo. Mi ne možemo, dakle, o svemu ovoj stvarnosti, ovu stvarnost promatrati na načelnoj razini. Mi moramo djelovati, mi moramo biti tu veoma konkretni. I ja vjerujem da ovo povjerenstvo radi pomalo, to je jedan dugi proces koji će se sigurno isplatiti, a dakako mi očekujemo i suradnju drugih članova, onih koji imaju, koji su senzibilizirani za neke ovako teme, koji bi htjeli nešto pokrenuti, voljeli bi da se nekako povežemo, da im damo podršku, da se, jer često mnogi projekti, kako sam malo prije rekao, ne tiču se samo lokalne zajednice, nego one idu na šire.
Kao što smo rekli u uvodu emisije, javnost je uznemirena zbog pokušaja donošenja izmjena Zakona o vodama, kojim bi javna ustanova Hrvatskih voda trebala postati trgovačko društvo. Znači, uz komisiju Justicia et Pax Hrvatske biskupske konferencije zajedno sa Zelenom akcijom Franjaš Svjetovni red je reagirao na taj prijedlog i na prijedlog tih izmjena zakona. Možeš nam ukratko, Zoran, ispričati kronologiju, recimo tako, cijelog tog događaja?
kronologija ide od 2005. ali evo ja ću se za sada zaustaviti na ovome što se zadnje vrijeme događalo. Dakle, kako si rekao, u studenom prošle godine, dakle, vlada je poslala u hitnu proceduru bez javne rasprave, dakle, taj prijedlog zakona o vodama, što je bilo veoma iznenađujuće. Mi smo, dakako, se okupili, odlučili smo odmah djelovati. Evo, tu su bili i Justicija et Pax se uključila, povezali smo se sa Franjevačkim institutom za kulturu mira, sa Framijom, i povezali smo se sa Zelenom akcijom, dakle, i drugim udrugama svjetovnim, jer smo smatrali da to nije samo stvar jednog kruga ljudi, da je to stvar svih građana i da se oko toga moramo povezati. Bilo je iznenađujuće to što je ministar Jandroković u svom susretu sa Hillary Clinton tada već, dakle, u drugom mjesecu najavio, da predložio, ponudio američkoj vladi da investira u energetiku, promet, turizam i vodno gospodarstvo. Dakle, očito je bilo da su bile ozbiljne namjere da se vode privatiziraju. Zabrinjavajuće to što po zakonu o vodama vode se ne smiju privatizirati. No ono što su tvrdili oni koji zagovaraju tu opciju, smatraju, rekli su da oni ne misle privatizirati vodu, već privatizirati tu infrastrukturu. Međutim, to skoro dođe na isto. Jer zna se tko ima infrastrukturu, imaju i vodu. I da je to doista nešto na što se ne bi smjeli obazirati. Eto, mislim da smo odmah reagirali. Išli smo sa otvorenim pismom u kojima smo javno, treba još naglasiti to da matični odbor koji treba raspraviti, dakle, prije nego što ode na saborske klupe, on treba raspraviti taj zakon, međutim matični odbor je odbio taj prijedlog zakona o pretvaranju javne ustanove u trgovačko društvo.
A ipak je to otišlo?
Ipak je to otišlo, što je isto
absurd.
I to je dugo stajalo na dnevnom redu Hrvatskog sabora i mi smo inzistirali na tome da se to povuče. Mi smo vršili dakako određeni pritisak, istupali smo u javnosti, bila je na kraju i konferencija za novinare u kojem su uz spomenute Justicija et Pax, Franjevački institut za kulturu mira, Franjevački svjetovni red, tu je bio i Centar za socijalni nauk crkve i tu su bili, dakle, i predstavnici drugih institucija, Ivo Pilar, dakle,
sindikati,
nezavisni sindikati. Dakle, tu su bili nezavisni intelektualci, akademik Vlatko Silobrčić i tako, gospodin doktor Tonči Tadić iz Mediteranskog instituta. Dakle, stvorila se jedna koalicija institucija koje su dali jasno do znanja da je to u potpunosti neprihvatljivo. I naravno da je hrvatska vlada morala povući taj zakon sa dnevnog reda. Međutim, to govori da su namjere bile itekako ozbiljne, da oni koji su se htjeli na to odlučiti, da su vjerovali da će u tome uspjeti. No, sigurno se na tome i neće zaustaviti. Voda nije jedini resurs.
A kako je stanje, spomenuo si da je to pitanje potezano i ranije 2005. godine, znači vi ste po tom pitanju i tada upućivali vladi i saboru otvoreno pismo i tada je to, recimo tako, obustavljeno. Da li je od tada bilo nekih pozitivnih pomaka, da li se oko te situacije oko Hrvatskih voda šta kvalitetnije napravilo, promijenilo, ili je to jednostavno tad utihnulo, čekao se povoljni trenutak pa se ponovno krenulo s tom inicijativom sada? Znači,
da, to je počelo puno ranije. Treba reći da se tom problematikom intenzivno bavio Franjevački institut za kulturu mira, tadašnji ravnatelj Fra Bože Vuleta, i oni su se sustavno bavili tom problematikom. Mi smo započeli se baviti problemom voda još 2004. godine. Ja bih rekao, to je počelo s jednom tribinom u vodi i nekako ta tema nam se otvorila. I negdje 2005. godine Vijeće Franjevačkih zajednica na poticaj Franjevačkog instituta uputilo je otvoreno pismo tada Saboru i Vladi, dakle ukazavši na široku problematiku zaštite gospodarenja vodnim blagom i na te neke nepravilnosti gospodarenja njime. Mi smo negdje dvije, kao Franjevački svjet, nacionalno bratstvo, nacionalno vijeće Hrvatskog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda, u veljači u ožujku 2005. godine založili se da se krene u izradu strategije razvoja vodnog gospodarstva. Naime, Hrvatska je tada bila jedina zemlja u ovom dijelu Europe koja nije imala svoju strategiju gospodarenja vodama, što je bilo što je bila problematična stvar, jer kad ne postoji strategija, onda su otvorene sve druge mogućnosti. I tada se, dakle, počelo, mi smo naglašavali da se vode ne smiju privatizirati. Međutim, to je tada zvučalo, neću reći naivno, ali smatralo se da je to ipak nešto što se neće dogoditi i da je to pucanje u prazno.
Imali smo i drugih stvari za prodat, pa onda se nije razmišljalo o tome.
Upravo tako, da. Ali ja bih tu spomenuo koliko je toga bilo, koliko je bilo tih i priopćenja, otvorenih pisama. Evo, u veljači 2006. zajedno sa nezavisnim hrvatskim sindikatima, Franjevački institut za kulturu mira, Udruga za demokratsko društvo, Dravska liga i Društvo za zaštitu voda i okoliša Žabac, zajedno sa našim FSR-om, uputili smo tada Hrvatskom saboru isto apel za pokretanje stručne i javne rasprave u svezi upravo te strategije upravljanja vodama. Onda smo u ožujku 2006. Okupili zajedno sa Hrvatskim nacionalnim Caritasom, Centar za socijalni nauk, crkve, okupili smo kršćanske udruge i pojedince i uputili smo apel gdje smo jasno već tada rekli da se vode ne smiju ni u kom slučaju privatizirati. Evo, to je trajalo dosta, dakle 2005. 2006. godine, 2008. godine je donesena strategija koja je, evo, takva je kakva je, mislim da su više manje bili zadovoljni i tada je bilo zatišje. I evo, u studenom prošle godine se vrlo oštro krenulo, bivši ministar financije Borislav Škegro je tada u Globusu javno izjavio da treba prodati sve, hrvatske šume, vode i tako dalje. I tada je nekako to započelo, mi smo odmah reagirali, bojali smo se čim je taj zakon došao na dnevni red da će on po hitnom postupku i biti brzo i usvojen. To je bila dosta i napeta, dakle, situacija. Dakle, netko je to htio po svaku cijenu požuriti da se donese, ali evo, hvala Bogu, nije uspjelo.
Framio, kakva je situacija u ovom trenu? Znači, Vlada je recimo tako, u izbornoj godini odustala od izmjena ovog zakona, ili to samo privremeno povlačenje i što nam je činiti da ne dođe do ponavljanja takvog prijedloga?
Ma, očigledno mi ćemo morati bdjeti nad tom vrijednošću. Ja bih samo spomenuo jedan možda najstudiozniji pristup se dogodio u Franjevačkom institutu za kulturu mira 2005. godine, upravo na Svjetski dan voda 22. ožujka 2005. na obali Jadra je donešena deklaracija o gospodarenju vodama, gdje se upravo podcrtana ta nekakva načela za koja se mi danas borimo da se poštuju, dakle da se sačuva voda kao vrijednost koju svi poštuju, kao preduvjet života, dakle da nitkom, baš ničiji interes ne smije stati između vode i života. Mislim, malo to slikovito rečeno, ali mislim da se tu krije zapravo sva filozofija našega korektnog odnosa prema tome, prema vodi i prema životu. To znači da ona bude, sačuva status vode kao općeg dobra, da se komparativne prednosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da kao su definitivno vode, svi znamo dakle da je to nevjerojatno blago koje naš narod ima pravo vrednovati i kao ekonomsko, kao gospodarsko dobro. Prema tome, sve ove vrijednosti morala bi puno ozbiljnije, puno studioznije pratiti i naša legislativa i naša svijest i naše ponašanje. Bilo bi naivno očekivati da je sada ovo naglo povlačenje toga zakona o vodama iz procedure, dakle u Saboru, da je time pitanje riješeno. Ja držim da su vode, pa i sve druge vrijednosti, dakle prirodne vrijednosti koje nam je Bog darovao, da su ugrožene iz dva pravca. Ponajprije iz pravca, dakle, toga krupnog globalnog svjetskog kapitala organizirana u velike međunarodne korporacije, koji će uvijek pritiskati, želiti kontrolirati, vladati, zbog jedne, ono što nužno ide sa kapitalom, jest zbog profita. Profit bi se mogao prihvatiti kao normalan rezultat poslovanja. Međutim, ne radi se samo o profitu, to se radi o maksimiranju profita. To znači zapravo da taj profiterski kapital jednostavno u jednom momentu kada to može, kada se neko društvo nađe u bilo kojoj vrsti krize, gospodarske, društvene krize, kada može, on stavlja svoju šapu na dobro toga naroda i više nitko to ne može vratiti. Dakle, to je jedan pravac iz kojeg je ugroženo dobro. Dakle, kapital koji želi uvijek i sve više maksimirati svoj profit. Tada on postaje slijep za potrebe i interese lokalne zajednice, postaje slijep za sirotinju koja si neće moći priuštiti skupu vodu koja će nužno biti skuplja, jer postoje kao kod žitarica, kao kod kave, kao ne znam, kod svih drugih proizvoda, postoji logika takozvani dumping cijena gdje se vrlo često određeni proizvodi za kojima čeznu gladni ljudi ostavljaju da trunu ili se čak uništavaju da bi se zadržala neka cijena ili se podigla neka cijena. To je dakle jedan moment. A drugi moment ili pravac iz kojega dolazi ugroza, dakle, prirodnih dobara, evo sad govorimo o vodi, pa jesmo mi sami. U našem današnjem mentalitetu modernog čovjeka koji nam je nametnut kao jedna prisilna neuroza, mi hoćemo odmah sada i hoćemo odmah sve. I hoćemo živjeti u blagostanju. Makar ne znam kako to blagostanje bilo vještačko. To znači, mi smo spremni kao takvi, sa takvim mentalitetom, sa takvim sljepilom i uskočom gledanja, mi smo spremni sve prodati. Prema tome, mi smo vrlo često toliko slijepi da ne možemo misliti ni dvije godine unaprijed da li će nešto naša djeca, naši unuci, da ne govorimo o nekim budućim generacijama, da li će oni imati i čim gospodariti u nekom pravom smislu. Dakle, ne trebamo biti naivni. Jer toga sam i kod ovih naših apela uvijek spominjao zapravo da ako hoćemo stvari postaviti na zdrave noge, ako hoćemo slijediti načelo, dakle, održivoga razvoja, ako hoćemo slijediti i filozofsko ili vjersko načelo kultiviranja i čuvanja, dakle, prirodnih dobara kao Božjega dara, onda nama svima zapravo treba jedno ozbiljno obraćenje i vladi i nama. Jer to kakva je vlada ovisi jako, jako puno o nama. Da, što mi očekujemo, da li mi očekujemo da nam se uvijek priča kako će kad dođe ovaj na vlast ili onaj dođe na vlast, kako ćemo
med i mlijeko biti. Nećemo imati problema s vodom jer će biti sve mlijeko.
Blagostanje i tako dalje. Dakle, negdje mi namjerno, svjesno i slijepo prihvaćamo jednu ideologiju laži koja nas sve košta.
Predlažem da napravimo jedan kratki glazbeni predah, a onda ćemo se vratiti vodi.
Svjetlo svijeta sve nazove u prostranstva nebeska, gdje ljubav kraljuje, ta ljubav čudesna. I svako nježno srce mirom ispunja.
Svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Dobrodošli natrag, dragi slušatelji. Razgovaramo o pokušaju vlade da privatizira, odnosno izmjeni zakon o hrvatskim vodama, što bi doveo poslije do lagane privatizacije hrvatskih voda. Na svu sreću, neuspješan je bio taj pokušaj. S nama su u studiju u Zagrebu Zoran Milić iz Franjevačkog svjetovnog reda i u Splitu Framio Đolan, ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira. Zorane, zašto je bolje za nas, za Hrvatsku, da hrvatske vode ostanu javna ustanova?
Prije svega, vode su javno dobro. Ne može to biti nečije privatno vlasništvo. Ali ako gledamo baš da se tako nešto slučajno, ne daj Bože, dogodi, to znači da bi se plaćao i porez. To znači da bi netko bio vlasnik i da je taj netko bi trebao zaraditi. To je vrlo jednostavna računica i to znači da bi građani skupo plaćali tu vodu. To znači da ne bi voda bila ni kao socijalna kategorija. Meni je ono vrlo zanimljivo kad sam bio čuo što se dogodilo u Boliviji. Bechtel, čini mi se da je on kupio vode, dakle infrastrukturu te zemlje i da je došlo do toga da, da su oni zabranili da ljudi moraju i kišnicu piti, što je nevjerojatno dokle može ta beskrupuloznost i onih koji imaju profit i smatruju da mogu s time činiti šta ih je volja. Ima jedna stvar koja je vrlo zanimljiva i što isto zapravo čudi sve nas kako je vlada mogla uopće doći na tu ideju. Naime, Europska unija, sve zemlje Europske unije, osim Latvije, imaju svoje vode kao javnu ustanovu, kao neprofitnu organizaciju. Jedino Latvija ima u dva dijela, kao javnu ustanovu i kao profitnu djelatnost. Dakako da sve te javne ustanove na različite načine, različite modele imaju kako funkcioniraju, ali su sve uglavnom javne ustanove. I tendencija je nakon, rekao bih, financijske krize koja je bila nedavno, da se ipak sačuvaju glavni resursi, da svaka država sačuva svoje glavne resurse. Zato nas zaista čudi kako to da je naša vlada se tako odlučila da krene to da proda vlastite najvažniji, ja bih rekao, resurs.
Kod nas je često ovaj slučaj kad vlada donosi te hitne zakone, odnosno zakone po hitnom postupku, usklađivanje sa regulativnom Europske unije. Jer traži Europska unija, jer stalno je objašnjenje to. Znači u ovom slučaju im čak ni to objašnjenje ne drži vodu.
To uopće ne drži vodu. To nema veze sa stvarnošću. Svaka država uređuje svoje. Dakle, čak kada se dobivaju novci iz europskih fondova, onda prednost imaju javne ustanove ispred privatnih poduzeća. Dakle, oni veoma cijene te javne ustanove. Dakle, trgovačko društvo ne može i neće braniti niti obraniti javni interes. Njega ne zanimaju, dakle, građani.
Zanima ga profit.
Zanima ga jednostavno profit i to i zbog toga se ne smije dopustiti da se tako nešto dogodi. Ne smije se dopustiti da se dogode prodaja i drugih resursa, šuma, zemlje.
To ćemo se dotaknuti možda malo kasnije. Framio, znači, protivite se promjeni statusa Hrvatskih voda, ali mislim ne i načinu na koji Hrvatske vode gospodare našim vodnim bogatstvom. Znači, rade li, da tako kažem, Hrvatske vode trenutno dobro svoj posao?
Pa, vjerojatno da su radile, ne bi došlo do i ove inicijative da se to privatizira. Mislim da i to donošenje strategije je trebalo negdje odjeknuti u narodu da se to dođe do nekog konsenzusa, da ljudi znadu da se bez pogovora vrijednosti čuvaju i da se nad njima bdije. Jer vode su nešto, ne samo izvor profita, vode su i nešto oko čega treba brinuti. Dakle, mi više nemamo kompletan okoliš koji je prijateljski orijentiran prema vodama. Dakle, imamo okoliš koji iz dana u dan na razne načine neriješenim kanalizacijskim mrežama, pesticidima, herbicidima, intenzivnom proizvodnjom, industrijskom proizvodnjom, otpuštanjem otpadnih voda u kanale, u potoke, rijeke. Dakle, voda više nije nešto što je spontano tu, čisto i zdravo. Dakle, to je nešto čega se mi jednostavno moramo brinuti. I sva ova sada posve opravdana dreka oko toga da se sačuvaju vode kao opće dobro, bojim se da bi mogli nas udaljiti od pravi i urgentnih pitanja. Vode se moraju čuvati, vode se moraju, dakle, kao vrijednost njegovati. Voda ima i onu svoju rušilačku stranu, dakle, koju su neki krajevi već iskusili, to se uporno ponavlja kroz poplave, kroz te elementarne nepogode. I to je dio, dakle, sveopće brige o našeg društva i time treba na neki način gospodariti. I držim da nas to sve nekako treba ozbiljiti, vratiti nas onim pravim životnim problemima. Ja držim, mi smo po mnogo čemu udaljili se od pravih životnih problema, živimo neki nerealni, virtualni svijet u kojem niti vidimo vrijednosti koje su nam darovane, a kogod dođe, pogleda i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, ne može se tome nadiviti. Dakle, niti vidimo vrijednosti života koji je ovdje tako bujao, cvao, mi se bavimo pitanjima posve, dakle, udaljenim od života, a onima koje su svakdašnji, gdje bismo se mogli kvalitetno i zaposliti, kvalitetno se okupiti i na taj način, baveći se očuvanjem svojih vrijednosti, zapravo očuvati onda i svoju zajednicu kao zajednicu ljudi koji se poštuju, vole i koji mogu i znadu izliječiti svoje traume i svoju šizofreniju koju smo naslijedili, dakle, iz koje nikako da iziđemo.
Zorane, spomenuo si da je donešena strategija o upravljanju vodama, ako se naravno, 2008. godine. Čini mi se, njezino donošenje je prošlo, recimo tako, u nekom širnom krugu možda nezapaženo. Zašto smo toliko, da kažemo, tim prebitnim pitanjima dozvoljavamo da se možda uski krug ti nekih političkih elita, ili kako da je nazovem, koji vide u tom svoj neki interes, isključivo bave tom problematikom? Šta treba napraviti da potaknemo sve te segmente društva da se uključe, da sudjeluju u donošenju tih zakona koji nam određuju sudbinu, eto, do toga da li ćemo ovu vodu koju ja i ti ovdje pijemo za džaba sutra skupo plaćati? Znači, kako ljude potaknuti da i što je Mio ranije nagovorio, da smo pasivni, dajemo da nam prodaju sve i svašta, a oko stvari oko kojih se trebali angažirati, oko kojih bi trebali dići svoj glas, jednostavno ne postoji ta kritična masa u društvu.
Da, to je važno pitanje. Mi se u našem društvu više bavimo nekim stranačkim pitanjima koje su važne, dakako. Međutim, život je šira stvarnost, postoji mnogi problemi oko kojih se građani, intelektualci trebaju založiti. Ono što vidimo i primjećujemo, to je da ljudi ipak u većem dijelu stavljaju glavu u pjesak i naprosto puštaju da se stvari odvijaju onako same od sebe. Naravno, one se ne odvijaju same od sebe. Uvijek netko ima neki interes, uvijek netko lobira za nešto i sve se vrti oko toga. Nažalost, jedna većina, ja bih rekao, intelektualaca, građana, svakog građana, naprosto ili su umorni ili ih jednostavno to ne zanima. Dobro, ja bih se zadržao kod nas vjernika. Bojim se da se ne premalo interesiramo upravo za takve stvari koje nisu, rekao bih, usko katoličke, mada se mora ticati. Nije to samo pitanje okoliša, to je pitanje rada, radničkih prava. Ima mnoštvo pitanja za koje se mi moramo zainteresirati i zajedno sa ostalim građanima o njima promišljati i donositi neke kvalitetne zaključke. Međutim, toga, nažalost, ima malo. Ja vjerujem da nekako će se to mijenjati, da su ljudi polako postali svjesni da se odluke ipak donose od tog civilnog sektora. Vani je to tako. Civilni sektor ima svoju snagu. Ja bih rekao da se to moglo vidjeti sad i na ovoj inicijativi oko voda. I druge svjetovne udruge jako puno rade na to da se utječe na zakone i tako dalje. Mislim da moramo se okupljati, promišljati, dakle, da se moraju stvarati krugovi ljudi oko nekih određenih područja o kojima će donositi neke zaključke i koji će na kraju, gdje će na kraju djelovati. Ne možemo se samo držati načelno oko nekih promatranja stvari, događaja. Mi jednostavno moramo, kako se kaže u socijalnoj nauku, vidjeti, prosuditi i djelovati. To je, te tri riječi su ključne. Toga kod nas mi samo promatramo, ali ne djelujemo. Do toga će doći, ali bojim se da do toga bi moglo nastati velike, do tada bi mogli nastati velike štete. Ja se nadam, ja vjerujem da Franjevački svjetovni red će se otvoriti koliko, je, koliko će imati mogućnosti i potencijala zauzeti se za opće dobro. Zajedno sa ostalim svjetovnim i udrugama, pokretima, institucijama, da naprosto radimo za opće dobro. Jer većina pitanja, pitanje okoliša na kraju nije pitanje svjetonazora. Za mene to pitanje svjetonazora samo utoliko koliko mene ne čini ravnodušnim da učinim više za ovu prekrasnu zemlju. Evo, nadam se da, će, da ćemo se nekako više probuditi, da će se ljudi okupljati da, i da će donositi kvalitetne odluke i da će, da će, se, da će ulaziti u kvalitetne inicijative.
Jer ova vaša inicijativa je pokazala da njihov glas znači da, da mogu nešto promijeniti, da nije samo, ne moraju biti samo pasivni promatrači. Framio, šta je s ostalim nacionalnim resursima, šume, zemlja, energetika? Ide li to na bubanj i možemo li očekivati da ćete se i po tim pitanjima zauzimati za, za očuvanje?
A mislim da je, da je Zoran jako lijepo otvorio ovaj vid problema i nadam se da će Treći red i slične civilne udruge u okviru Katoličke crkve natjerati nas, onaj klerikalni dio crkve, da možda nešto drugačije i navještamo evanđelje i kršćanstvo, da postane ono zaista jedan program neemigriranja iz svijeta, iz problema čovjeka, društva i čovjekova, čovjeka, čovjekove ekonomije i kulture. Jer kršćanstvo jest mistika, ali je, kako jedan suvremeni teolog kaže, to je mistika otvorenih očiju. Držim u tom pogledu, dakle, inicijativu Franjevačkog svjetovnog reda izuzetno važnom. I kad se radi i o vodama, pa i o drugim resursima, kao što je o zemlja, barem ona je dio zemlje koju još nismo uspjeli zatrovati, dakle, pesticidima, herbicidima, kao što je zrak ili, ili kao što su šume, da o svemu tome moramo razgovarati i promišljati, dakle, te vrijednosti u njihovoj i mističnoj i političkoj dimenziji. Evo, samo uzmimo, recimo, što se može iz vode, koja se filozofija, koja se mudro zapravo može izvući, njezina uloga, na primjer, u pravednosti, za uzimanju pravednosti za ovaj svijet. Svima je dobro poznato da, je, da su Jedini narodi donijeli takozvanu milenijsku deklaraciju 1990. godine da do 2015. upola smanje mnoge nedaće ljudi diljem svijeta. Pa tako kažu ovako, da bi do 2015. godine trebalo upola smanjiti broj stanovništva koji nema pristup čistoj i pitkoj vodi. Otprilike je to tada bilo oko milijardu i 800 milijuna ljudi. Ako se to uradi, onda to znači da je svako zauzimanje da voda postane dobro ljudi, dobro, ponajprije dobro oni koji ne mogu platiti, koji moraju badava piti, onda mi radimo ne samo, dakle, na uskom tom interesu vode, nego radimo na opće dobro, na jednoj globalnoj etici. To slično je to i, recimo, koju ulogu voda može odigrati u našim odnosima, prekograničnim odnosima, osobito u prostorima gdje su ljudi imali određene ratne konflikte. Pa jednog dana kada ljudi sjednu i žele istinsko pomirenje, će zapravo im se otvoriti oči i shvatiti zapravo da svatko pije vodu koja negdje u drugoj zemlji, kod nekog drugog naroda se ili čuva ili zagađuje. tome, ta mudrost svaćanja ljudske međuovisnosti općeg ljudskog bratstva, to nas voda može naučiti kao u ostalom i sve ostalo, i šume, i zrak, na koncu nijedna administrativna granica ne može zaustaviti zrak da ide tamo i ovamo. Dakle, postoji i međunarodna legislativa, postoje određeni međunarodni ugovori koji bi trebali to poštivati, da susjedi poštuju i vodu i zrak jednim drugima, da ne zagađuju, da na neki vrlo jeftin način, rećemo tvornice koje nešto malo više zagađuju, stave upravo tamo na samu granicu, eto kao da napakoste svome susjedu. Dakle, mnogo toga se otvara ukoliko hoćemo ovim vrijednostima pristupiti na način na koji bi kršćani zaista mogli posvjedočiti to u ovom trenutku.
Spominjali smo različite termine, govorili smo da je voda resurs, da je javno dobro, ali za našeg Serapskog oca Svetog Franju ona je bila još i nešto više. Ona je bila, kako je on nazivao, sestra. Nalaže li nama Franjevcima to Franjeno poimanje još jedan, recimo to tako, dublji, mistični pogled prema cijeloj ovoj stvari, fra Mio?
Pa definitivno mislim da je Franjo možda na najjasniji, najčišći, najneposredniji način živio i grlio svijet koga je on zaista shvaćao kao dar Boži i kao mjesto gdje mudri ljudi mogu odčitati Božije tragove. To zapravo Franjo je ta izvorna dobrota, izvorna ljepota svega stvorenog jednostavno fascinirala i on je zapravo zauzeo jedan stav divljenja, jedan stav fascinacije koji donekle nedostaje modernom čovjeku. Mi uglavnom imamo stav izrbljivanja, čim se nešto počne izrbljivati, osnovna duhovna pretpostavka je da se to prezire, dakle da je to manje vrijedno, da to možemo šutati, da je to puki materijal. Međutim, evo, Franjo je to doživljavao drugačije i bio je jako, jako bogat, iako je se solidarizirao totalno sa onima koji su bili izgurani iz društva, dakle privilegija, prestiža. Dakle, on je na rubu, izvan gradskih zidina, postoji zato taj izraz izići iz svijeta, dakle izići iz onog svijeta u kojem ljudi zapravo izgleda da su bogati i oni imaju, dakle, određena bogatstva, ali su negdje u duhu prikraćeni za ono osnovno raspoloženje da se čovjek može diviti životu i diviti stvorenjima oko sebe. To je ta Franjina opcija koja jednostavno ni dan danas ljude koji tragaju za smislom ne ostavlja ravnodušnima.
Zorane, spominjao si da je Franjo Svetoni Red aktivan u tim ekološkim pitanjima. Na čemu temelji taj svoj aktivizam, ili na ovome što je fra Mio govorio? Ili...
Sam život na zemlji i njegova kvaliteta tiče se svakog pojedinca. Dakle, ni vjernici se ne mogu ograditi od odgovornosti da se moraju zauzimati za očuvanje okoliša. Kako je Sveti Franjo Asiški u prirodi, živoj i neživoj, vidio sve vlastiti rod, braću, sestre, koje se volite, kako je Franjevačko krilo crkve najosjetljivije za ovu problematiku, naš aktivizam proizlazi iz naše odgovornosti prema svim stvorenjima, u kojem stalno otkrivamo da ona nose pečat Svevišnjega. Dakle, svjetovne Franjevce obvezuje i pravilo našega reda da sljedeći primjer Franje Asičkoga, koji je zaštitnik ekologa, da promičemo te inicijative za očuvanje stvorenoga, da surađujemo, dakle, u naporima, da se izbjegne zagađivanje, uništavanje prirode, da se stvore životni uvjeti i okolina koja neće ugrožavati čovjeka, tako nekako govore naša pravila. FSR, dakle Franjevački svjetovni red, kao organizirana zajednica, ne bavi se, dakle, profesionalno ekološkim pitanjima, već je briga za stvoreno prvenstveno životni stav koji se očituje u Franjevačkom poimanju sveopćeg bratstva. Mi smo shvatili da je danas, kad su ti ekološki problemi tako veliki, Dakle, kako sam i rekao, nedopustivo je zadržavati se na načelnoj razini kako bi sačuvali vrednote koje smo primili od svoga stvoritelja. Već se od nas, dakle, zahtijeva konkretna zauzetost oko konkretnih problema.
Evo, s vami bi i završili, odnosno priveli, jer nam vrijeme lagano curi, priveli ovu emisiju u kraju. Ja zahvaljujem mojim gostima što su nam približili ovu toliko bitnu temu i što su s nama podijelili svoja iskustva i razmišljanja. Zorane, Framio, hvala vam.
Hvala.
Hvala vama i srdačan pozdrav iz Splita svima.
A vama, dragi slušatelji, eto, završio bi ovu emisiju možda sa riječima Ivana Pavla II, koji je rekao da je danas ekološka kriza dosegla takve razmjere da uključuje odgovornost svih. Čak muškarci i žene koji nemaju osobita religiozna uvjerenja, zbog osjećaja vlastite odgovornosti za zajedničko dobro, uočavaju obvezu da trebaju dati svoj doprinos u ozdravljenju okoliša. Kršćani posebno moraju shvatiti kako su njihove zadaće unutar stvorenoga, njihove zadaće u odnosu na prirodu i stvoritelja dio njihove vjere. Eto, ostavljam vama, dragi slušatelji, da se zapitate jesmo li mi dovoljno svjesni te naše odgovornosti. Svaki put kad popijete tu čašu bistre čiste vode, kad udahnete taj svježi zrak i pogledate to što vas okružuje, taj dar nezasluženi kojim smo darovani i koji može u trenu nestati, da si posvjestimo koliko toga vrijednog imamo oko sebe i da to nastojimo čuvati i da se dignemo, da tako kažem, na zadnje noge ako treba, svaki put kada nam to neparedno pokušaju oduzeti. Pozdravljam vas do iduće emisije Poziv u svijetu.
Sa svetim Franjom otkri živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim Franjom hodaj, popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom hodaj, primijeti sve, sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj.